Chystáte se stavět? Itong. Máte už hotový projekt? Itong. Nejdřív projekt mít, potom rychle zdít. Zašlete nám projekt vašeho domu na www.xela.cz/itong. Již během několika dnů můžete mít bezplatně výpis materiálu potřebného pro vaši stavbu. Itong. Řešení vašeho domu od sklepa až po střechu. Nejdřív poradíme, potom postavíte. Itong. Domov na prvním místě.
Frekvence 1 Press Club. Čestmír Strakatý a host.
Začíná Press Club Frekvence 1, vítá vás Čestmír Strakatý. Dnes budu mluvit s Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vy můžete volat otázky na paní Drábovou na číslo 257-400-999. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste předsedkyní onoho úřadu už od roku 1999. Za tu vaši dobu v jeho čele, to, co teď sledujeme okolo Ukrajiny, okolo záporožské jaderné elektrárny, okolo Černobylu, je to to největší ohrožení jaderné bezpečnosti pro nás zatím?
Pro nás ne, ale je to velmi nestandardní situace, která by se v jaderné energetice nebo u jaderných technologií neměla stávat. Mně málo co už překvapí, já už to hodně pamatuju. Ale na druhou stranu jsem poměrně emotivně, což není mým zvykem, když začalo ostřelování záporožské elektrárny, řekla, že se mi zhroutil svět, protože já žiju ve světě, nebo aspoň jsem byla zvyklá žít ve světě, kde až na velké výjimky mezinárodní dohody, mezinárodní konvence platily. Ale ten šílenec v Kremlu způsobil, že už neplatí vůbec nic. Vůbec nic. Na druhou stranu to, jak je tady občas prezentována situace už neprovozované a částečně havarované jaderné elektrárně Černobyl, je zveličování toho rizika. Tam, i kdyby došlo k nejhoršímu možnému scénáři, tak ty důsledky budou ve 30-kilometrové zakázané zóně, možná částečně v Bělorusku a v té přilehlé části Ruska, v té Brjanské oblasti, ale rozhodně nezpůsobí v Evropě situaci, která by vyžadovala nějaká ochranná opatření.
Takže na jednu stranu je tu vážná situace, vy jste zmínila ten šílenec, čili něco, co je nepochybně nebezpečné, a na druhou stranu je tu trochu vyvolávání nějakého poplachu, poplašné zprávy, trochu hra se strachem. Vnímáte to tak?
Ano, vnímám, a je to trochu hra se strachem z obou válčících stran, i když já jsem tedy jednoznačný příznivec Ukrajiny, protože Ukrajina byla napadena zákeřně zbaběle a je to nešťastná země, která trpí a volá o pomoc. To znamená, že nějaké zveličení jakékoliv situace, která tam nastává, nemůžeme se mu divit.
Když zástupci Ukrajiny okolo toho ostřelování té záporožské jaderné elektrárny mluvili o tom, že by to byla největší katastrofa pro celou Evropu a tak dále, čili to trochu zveličovali. No tak, bylo to emotivní?
Jasně, bylo to emotivní, protože to víte, že kdyby okupanti chtěli tu elektrárnu zničit, tak to dokážou. Ty ochranné obálky těch bloků by určitě neodolaly termobarické bombě. Na to opravdu nejsou stavěné. Ale na druhou stranu přece jenom alespoň zbytky pudu sebezáchovy já bych u těch Rusáků očekávala.
A nebyli tam. Vy jste napsala na Twitter, že zešíleli, nebo jste to řekla v jednom rozhovoru možná, ty jste to použila znovu. Já se ptám, opravdu zešíleli, anebo to je pragmatická hra, nějaké eskalace napětí, možná trochu hra s tím strachem, jak říkáte, z obou stran?
To tam všechno bude. A já mám za to, ale možná, že se hrubě mýlím, tolikrát jsem se zmýlila za posledního čtvrt roku, že už si skoro netroufám o svých náhledech mluvit. Ale já mám za to, že hlavním cílem těch okupačních vojsk bylo se do té elektrárny dostat, protože pak mají jistotu, že po nich ty Ukrajinci střílet nebudou.
budou chráněni tou...
Budou chráněni budou
počítat
tím
rizikem. S tím, že ta druhá strana tedy dbá těch mezinárodních dohod
co
a tak dále.
Co pak mezinárodních dohod, ale hlavně si nespůsobí nějaké ohrožení, jak dodávek proudu. Protože tam ještě jedna věc. Ukrajina ten proud opravdu potřebuje. Proto v té záporožské elektrárně pořád ještě dva bloky jsou v provozu. I když by takové postupy, které jsou obvyklé, i když nejsou dělané na vojenské napadení, velely ve chvíli, kdy je nějaké zvýšené riziko, tak ty bloky odstaví všechny. Ale vzhledem k tomu, že Ukrajina pracuje v takzvaném ostrovním režimu, co do dodávek elektřiny nemá přeshraniční přenosy, tak evidentně tu elektřinu ze dvou bloků potřebuje.
Hrozilo nám vůbec něco? Ano, ne.
Bezprostředně ne. Už proto, že i kdyby se Rusové do něčeho trefili, tak to ještě neznamená únik radiace. Znova říkám, kdyby tu elektrárnu chtěli zničit, tak to jistě dokázali, ale to už by to taky dávno udělali.
Rozumím. Čili Česko, i kdyby byla zničena nějakým způsobem, tak tam přece ještě záleží na tom, jak pak...
Záleží hodně na tom, co by bylo zničeno, kolik těch bloků by bylo, jaká by byla meteorologická situace. To první, co bylo, protože jsem neměla možnost se z domova podívat na náš partnerský Český hydrometeorologický ústav, tak jsem se koukla na windy,
ano.
Kam fouká vítr. Tam říkala, no tak teď to neudělají, protože by to koupilo Rusko.
By to šlo přímo na Rusko všechno.
Ale abych nepoužívala silná slova, když bychom si měli představit ekvivalent toho, co by se na té záporožské mohlo stát, tak takovým ne úplně přesným, ale dobrým ekvivalentem je Fukushima.
Hostem presklubu Frekvence 1 je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Frekvence 1 presklub. Čestmír Strakatý a host.
Vy jste v kontaktu s kolegy na Ukrajině. V jakých podmínkách tam teď pracují?
No, pracují ve velmi těžkých podmínkách. Zrovna dneska jsme měli videokonferenci všech předsedů evropských jaderných dozorů a předseda ukrajinského dozoru, pan Oleg Korykov, tam vždycky na těchto videokonferencích podává takovou situační zprávu. A minulou neděli se nám stalo, že on řekl, počkejte, já teďka musím na chvíli ten svůj vstup přerušit, protože musím doprovodit manželku a děti do krytu. A slyšíte tam sirény. Tak takhle oni pracují.
Dovolal se nám posluchač, kterému dám možnost zeptat se paní Drábové. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Honza z Vrchlabí. Já bych se chtěl zeptat paní Drábové, je to teda, netýká se to přímo té války, ale jestli by mohla odpovědět, co se týká toho v uvozovkách vyhořelého paliva, na kolik procent je vyhořelý a jak se to uskladňuje, jestli by to do budoucna šlo ještě nějak využít v uvozovkách to vyhořelé palivo, nebo kolik procent vlastně ještě tam zbylo té energie v tom vyhořelém palivu.
Děkujeme. Děkujeme.
Ano, šlo by to využít. Některé země jako Francie už palivo takzvaně přepracovávají a urán, který se získá z toho vyhořelého paliva, znova používají pro výrobu paliva do svých jaderných elektráren. U nás se to zatím nedělá, protože je to ekonomicky poměrně náročné. A když se ptáte na to procento, tak ty technologie dneska jsou vlastně dost málo efektivní. Protože když to palivo se označí za vyhořelé a už dále není k použití v tom reaktoru, tak ještě pořád obsahuje 90 až 95% využitelného uranu, tím pádem zásobníku energie.
To znamená nějaký potenciální zdroj energie pro budoucnost.
Ano,
pan čtenář, možná posluchač, mluvám se, možná mířil na to, že zpracovávání toho vyhořelého paliva je potenciálně budoucnost pro, nebo ne čistá budoucnost, ale součást budoucnosti energetiky.
Jistě, že je to možné, jak jsem řekla, Francie, třeba také se přepracovávání vrací Japonsko, tak tohle jsou země s velkým jaderným programem, kde už se to jakž takž vyplatí. Pro těch našich 6 bloků se to prostě nevyplatí, protože palivo vyrobené z čerstvě vytěženého uranu je levnější. Nic jiného zatím není, ta technologie je známa.
Co se týče Ukrajiny, vrátím se zpátky, jak bezpečné jsou vlastně tamní elektrárny? Víme, že ta záporožská je v podstatě stejný typ jako ta temelínská, čili ta je asi relativně bezpečná.
Ony jsou všechny, Ukrajina má 15 bloků a všechny to jsou technologie, které velmi dobře slouží v Česku. Na Rovenské elektrárně jsou bloky ekvivalentní našim Dukovanům a jinak ten zbytek na Chmelnické, jihoukrajinské a záporožské, to jsou ekvivalenty temelínských bloků. Ukrajina má mimochodem největší světové zkušenosti s provozem těch bloků ekvivalentních Temelínu a má velmi, já jsem tam mockrát měla tu čest být v rámci mezinárodních misí, má velmi dobré parametry bezpečnosti, zcela srovnatelné s tím, co my považujeme za vysoký standard.
Dovolal se další posluchač. Dobrý večer, prosím, ptejte se.
Dobrý večer, Michal Barta u telefonu. Já bych se chtěl paní předsedkyně zeptat, jaký je její názor na dostavbu Temelína, respektive na to, že byli Rusové, byť teda souhlasím s tím, že to jsou agresoři, ale byli vyřazeni z toho tendru, je jedno z jakých důvodů. Nicméně jsem se dočetl, že jako jediní jsou schopní nám v těch požadovaných parametrech dodat, jo, nebo respektive zprovoznit ty další bloky. Jo.
Asi myslíte Dukovany, že? Mají,
no, teda pardon, omlouvám se, Dukovany. Jo, Američané ti snad mají nějaké finanční problémy, Francouzi ti by byli schopni, ale ne vyrobit takový reaktor, prostě jaký požadujeme. Tak jestli by nám mohla k tomu říct něco blíž. Děkuji.
No, my jsme v tomhletom pod palbou ruských dezinformací a ruských trolů, kteří vytvářejí dojem, že když nám nedodají elektrárnu Rusové, což nám naštěstí nedodají, dovedete si představit mít za partnera takovýhle stát? Já tedy ne. Takže nám ji nikdo nepostaví, to není pravda. Oni mají jaderné elektrárny velmi dobré, ale srovnatelné s tím, co nám mohou nabídnout ti ostatní uchazeči ze zemí, které mají aspoň elementární úctu k právu. Takže já jsem ráda, že vypadly.
A věříte, že ten tender může dojít do úspěšného konce s těmi dalšími firmami, s americkými nebo jinými?
Jasně, že věřím, protože vzhledem k tomu, že se budeme třeba chtít rychleji zbavit závislosti na ruském plynu, tak co nám zbývá? Dovyužívat uhlí a zapomenout nakonec v roce 2033? Postavit jádro a co nejvíc využívat obnovitelné zdroje.
K tomu všemu se za malou chvíli dostaneme. Mým hostem v Pressklubu Frekvence 1 je předsedkyně Ústavu pro jadernou bezpečnost úřadu. Omlouvám se, Dana Drábová.
Frekvence 1, Pressklub. Čestmír Strakatý a host.
My ale přece jsme na Rusku závislí. Tak trochu. My přece potřebujeme to palivo a potřebujeme servis a tak dále.
No, potřebujeme to palivo, ale na druhou stranu máme poměrně slušné zásoby přímo v těch elektrárnách, které nám umožňují a často teď opravdu intenzivně dělá rozhlížet se po alternativním dodavateli. To nakonec tak zřejmě dopadne, protože
pokud ty sankce a tohle všechno bude platit, naše nebe je uzavřeno pro ruská letadla a tak dále, samozřejmě můžou být výjimky, ale
jasně, ale na druhou stranu jsme na tom trošku líp než třeba Slovensko, které má pořád just-in-time dodávky, to znamená, že když jim se nepodaří dostat tu dodávku do země, teď se jim to podařilo, tak mají daleko větší starosti než my. Ale je fakt, že ta situace je naléhavější, než si čas představoval, i když pro alternativním dodavateli pro Temelín už se velmi intenzivně rozhlížel kvůli požadavku Evropské komise na diverzifikaci dodavatelů.
Čili podle vás teď bude potřeba ideálně už v té další dodávce mít to palivo od jiných dodavatelů.
A to... V té další dodávce, která ale bude potřeba zhruba za 2-2,5 roku.
A do té doby žádná dodávka potřeba není.
Do té doby máme zásoby.
Ale já mám pocit, že nějaká dodávka byla naplánována.
Ony ty dodávky naplánovány jsou, ale na druhou stranu to je průběžná obměna. Hmm.
Čili to není to nezbytné, řekněme.
Máme, jak říkám, 2-2,5 roku.
A ta technologie pak je nahraditelná?
Ano.
Bez problému?
No, to bych si tak netroufla říct, ale řekla bych bez vlivu na bezpečnost. Jako většinou první dodávka paliva od jiného dodavatele anebo první dodávka paliva s nějakými změnami, protože se také modernizuje to palivo, tak nějaké problémy mívá, ale jak říkám, bez vlivu na bezpečnost.
Vy byste teď byla proto, aby Česko, potenciálně Evropská unie, se odřízla od toho ruského plynu a ropy, protože ono to spolu energeticky souvisí.
Ono je to strašně náročné rozhodnutí, ale na jedné misce vah je to, že skutečně ten plyn je rozhodující třeba pro německou Energiewende a pro to, aby Německo alespoň mělo stabilní elektrickou síť a aby si taky lidi mohli zatopit a podobně. Teď je výhoda ta, že už ta zima pomalu končí.
Ale další přijde.
Ale další přijde samozřejmě. Ale na druhé misce vah je, že dokud bude Evropa kupovat ruskou ropu a ruský plyn, tak bude Putinovi platit alespoň část nákladů na ty zvěrstva na Ukrajině.
Já přemýšlím, jaký je tedy z toho závěr. Ono to jsou dvě misky váh. A...
No, proto vám říkám, že jsem ráda, že takovéhle rozhodnutí mi nepřísluší. Já bych nevěděla, jak se rozhodnout, protože ve chvíli, kdy máte hodně velkou část lidí závislých na tom, že si uvaří a zatopí a nemají rychle jinou alternativu, jak se budete rozhodovat? Pan kancléř Scholz prostě jednoduše řekl, že to pro Německo není možné. Německo ovšem už udělalo takový kopernikovský obrat, který mě překvapil, protože ta situace a opravdu to chování ruských okupantů na Ukrajině dovedlo Německo k velké změně stavu mysli poprvé od druhé světové války. Německo dodalo zbraně některé z válčících stran.
Čili očekáváte, připouštíte, že ta otočka by tady mohla znovu přijít?
Připouštím.
Co to všechno znamená pro naši energetiku? Dostavba Dukovan, předpokládám, v tuhle chvíli je asi téma, které už není k diskuzi, ale je to prostě nutné.
No pokud se budeme chtít od toho ruského plynu odstřihnout, tak je to nutné a krátkodobě neposlouchá se to hezky, protože opravdu to uhlí není nic přátelského k životnímu prostředí při technologiích, které se používají, tak nám bude muset pomoct to uhlí, stejně jako Německu.
Máme všichni začít trochu víc počítat s tím, že ty blackouty, snad ne tedy v řádu dní, ale možná v řádu hodin, můžou přijít.
Česká přenosová, což je naše instituce, která zajišťuje stabilitu elektrické sítě, udělá možné i nemožné pro to, aby to zvládla. Zatím se jí to podařilo a ne, že by kvůli vzrůstajícímu podílu nestabilních obnovitelných zdrojů v Německu nebyly ty situace, kdy je k tomu blackoutu krůček čím dál častější. A oni jsou úžasný.
Jsou čím dál častější. Ono se o tom nedávno mluvilo, že myslím, že to bylo tuto zimu, ale ještě loni jsme byli relativně blízko, čili to se děje.
Ale k blackoutům dochází každý rok v některých zemích světa z různých důvodů.
Ale my na ně zvyklí nejsme.
Jak přírodních. No, nejsme. Já si na poslední pamatuju pišelský blackout, ale on byl v podstatě velmi rozsáhlý. po orkánu Kirill před 15 lety a to bylo 630 hodin. A to už je teda pořádné přerušení dodávky.
Na co bychom se měli připravit pro tu další zimu, co se týče ať už energetické bezpečnosti, tak už i třeba cen?
Ceny nízké nebudou. Ceny prostě nějakým způsobem se zastabilizují. Já jsem si myslela, že se zastabilizují zase. Můj velký omyl, protože jsem nezakalkulovala to, že Putin na tu Ukrajinu vlítne. Takže jsem očekávala, že s jarem ty extrémně vysoké ceny plynu se dostanou na nějakou rozumnou úroveň. Ale představovat si, že se ceny plynu a elektřiny vrátí na, řekněme, úroveň roku 2019-2020, to je asi zanechte všech nadějí.
Čili bude to dražší a ten pád je podle vás ještě možný někam. Chápu, že ne asi
je,
na ty
je
ceny.
Je to úplně nepředvídatelný teďka, úplně.
Takže kdo ví kdy a kdo ví jak. Říká Dana Drábová, nepříliš pesimisticky na závěr našeho rozhovoru, nepříliš optimisticky. Omlouvám se. Děkuji moc za rozhovor.
Rádo se stalo. Ráda bych byla optimističtější.
Tak třeba příště. Děkuji. Hezký večer.